Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan, lembaganya mencatat ada 11 kebijakan yang mengancam demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Di antaranya yaitu SK Menko Polhukam nomor 38 tahun 2019 tentang tim asistensi hukum, penggunaan pasal makar secara sembarangan, dan aksi golput yang dijerat dengan Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang ITE, dan KUHP. Menurut ASPI, kebijakan-kebijakan tersebut dapat menghambat kebebasan sipil dan berwatak represif karena mengedepankan pendekatan keamanan dan melihat kritik sebagai ancaman.
Kalau kita melihat ke 11 perundang-undangan ini dan tindakan, kelihatannya ini ada tindakan yang bisa dianggap sporadis sendiri-sendiri, tetapi kalau kita lihat sebetulnya ada semacam pola, ada pola di dalam ke 11 peraturan perundang-undangan itu. Yang pertama adalah menghambat kebebasan sipil seperti berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan yang semuanya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 dan segala macam Undang-Undang HAM.
Asfinawati menambahkan lembaganya meminta pemerintah untuk mencabut dan menghentikan kebijakan-kebijakan serta tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. YLBHI juga meminta pemerintah ke depan agar tidak kembali membuat kebijakan yang melawan hukum dan merusak demokrasi. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menambahkan, kebijakan dan tindakan pemerintah juga telah berdampak dan dirasakan di 15 perwakilan lembaganya di berbagai daerah. Contohnya di Jakarta, aparat menghambat aksi May Day 2019 dengan melarang buruh melewati bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan di Bandung, Jawa Barat, aparat menangkap 600-an orang tanpa alasan jelas dan memukuli serta menelanjangi mereka.
YLBHI bersama 12 kantor se-Indonesia dari Aceh sampai Papua merasakan betul dampak dari kebijakan ini. Jadi kebijakan ini tidak dirasakan di Jakarta, tapi dirasakan di Aceh, dirasakan di Medan, di Padang, di Lampung, di Makassar, di Papua, di berbagai wilayah di mana YLBHI mendampingi masyarakat.
Kasus serupa juga pernah terjadi pada 2015, aparat memukul dan merusak mobil properti buruh saat menuntut pembatalan peraturan pemerintah tentang pengupahan. Saat itu aparat juga menangkap dan menetapkan tersangka 21 orang yang kemudian diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menilai konstitusi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Utamanya soal jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat. Namun menurutnya konstitusi tersebut terkadang tidak sejalan dengan produk hukum turunannya. Salah satunya kata dia yaitu Perpu Ormas yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa proses pengadilan.
Yang paling spektakuler itu Perpu Ormas, orang lupa aja. Kenapa? Karena Perpu Ormas itu bisa memberikan legitimasi kepada pemerintah, bisa membubarkan ormas apa saja dengan alasan yang banyak sekali, termasuk mengganggu ketertiban umum, nama lambang kembar, dan lain sebagainya, tidak hanya soal anti Pancasila, itu tanpa due process of law.
Refli menduga sejumlah produk turunan yang bertentangan dengan konstitusi tersebut di luar kontrol Presiden Joko Widodo, sebab kemampuan Jokowi untuk mendalami sejumlah persoalan hukum ini tidak terlalu tinggi, sehingga orang-orang yang berada di rezim Jokowi memanfaatkan ini untuk menggunakan pendekatan keamanan yang lebih masif.
Cara berpikir anasir-anasir pemerintah itu kan berbeda dengan cara berpikir sipil seperti kita. Kalau berpikir kita adalah ciptakan ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpendapat. Sementara negara harus menjaga ruang itu agar kemudian tetap kondusif, kan begitu. Tapi kalau orang-orang tertentu di dalam pemerintah tidak begitu. Persempit ruang-ruang tersebut dengan ancaman-ancaman yang luar biasa. Mulai dari Undang-Undang ITE, pasal-pasal makar.
Di samping itu, Refli juga menilai ada kelemahan Mahkamah Konstitusi yang dimandatkan sebagai penjaga konstitusi Indonesia. Sebab beberapa keputusannya berlawanan dengan konstitusi, semisal keputusan soal ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Dari Jakarta, Sasmito Madra melaporkan untuk VOA Washington.